Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji,
na firemní poradě,
i 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Když jste členem prezidentského lékařského konzília, je to role, která je spíš, byste řekl, za odměnu nebo za trest?
Je to prostě práce lékaře, je samozřejmě náročná, jak se říká, časově s tou mediální nějakou komunikací, ale na to já už jaksi díky funkci děkana, funkci rektora jsem, jak si bych řekl zvyklý, tak samozřejmě je to časově náročné, ale jaksi patří to k práci lékaře, takže jako je to možná někdo to může brát jako vyznamenání, ale určitě ne za trest.
Mé jméno je Marie Bastlová a vítám vás u podcastu Ptám se já.
Ten pro vás připravuji také já, editorka Eliška Dokulilová.
Prezident Miloš Zeman byl včera po 7 týdnech v nemocnici propuštěn do domácí péče. V Lánech ale vydržel jen pár hodin. Pak ho sanitka odvezla zpět do ústřední vojenské nemocnice. A to kvůli pozitivnímu testu na COVID-19.
Vypadalo to, že nová hospitalizace o 2 týdny odsune vznik nové vlády. Podle nových informací by ale prezidenta měli pustit zpět do Lán už v sobotu a v neděli by měl za dodržení platných hygienicko-epidemických opatření jmenovat nového premiéra Petra Fialu. Ani pak ale není jisté, jak bude prezident fungovat a jaké povinnosti bude po zbytek mandátu schopen plnit. Hlava státu totiž podle informací od lékařů trpí chronickým onemocněním jater, se kterým je spojeno nechutenství a velké problémy s příjmem potravy.
Bude schopen prezident ještě někdy vyjet na zahraniční cestu? Dokáže cestovat po České republice? Zvládne předat státní vyznamenání? A jak dál musíme bojovat s novou vlnou covidové pandemie?
Na to všechno jsme se dnes stali šéfa prezidentova lékařského konzília a rektora Univerzity Karlovy Tomáše Zimy.
Dobrý den, pane rektore.
Dobrý den vám i posluchačům a divákům.
Pane rektore, když začnu tím úplně nejaktuálnějším, prezident Miloš Zeman, jak víme od včerejšího večera, má pozitivní test na COVID-19. Jaký je jeho zdravotní stav? Víte něco aktuálního?
Tak pan prezident byl včera převezen z Lán zpět do ústřední vojenské nemocnice. Jeho stav je dobrý, je bez, jak bych řekl, příznaků onemocnění COVID a samozřejmě budou tady nejspíše podány monoklonální protilátky jako prevence. Je třeba zdůraznit, že pan prezident byl očkován jak v jarních měsících, tak teď třetí dávkou a je to samozřejmě nález, se kterým se setkáváme, ale pozitivně je, žádné příznaky tam zatím nejsou a bude při provedeny takové kroky, aby se ty příznaky nerozvinuly.
Je to mimochodem standardní situace, že po 3 dávkách očkování, ale zároveň tedy s tak vážnými zdravotními komplikacemi, které se týkají prezidenta Miloše Zemana, jsou podány ty protilátky?
Tak já bych chtěl říci, že pokud se třeba podíváme na data z jednotek intenzivní péče, tak v těch vyšších věkových ročnících nad 70 let, tam jsou většinou ty seniori, kteří byli očkováni. Na rozdíl od těch mladších věkových skupin, kde jednoznačně dominují, a to dramaticky, neočkovaní. Takže to očkování doopravdy jaksi funguje a je potřebné, aby se lidé očkovali. Na druhé straně ukazuje to tu věc, o které samozřejmě víme, že imunitní reakce u seniorů je samozřejmě pomalá, ne tak aktivní jako u těch mladších osob a to je samozřejmě důsledkem toho, jak už ten organismus už třeba není tak schopen se aktivně bránit. Ale to, co zase víme, že u osob, které jsou očkovány, pokud ty příznaky nějaké jsou malé, ale také se s tím setká, že někdo má jaksi nález na té sliznici toho viru SARS-CoV-2, ale ona vlastně nepronikne do toho organismu. Takže pak si to očkování chrání jednoznačně a pak je to otázka reakce organismu. A víme, že třeba lidé jsou očkováni v dětství na černý kašel a pak ve věku třeba 50, 60 let ten černý kašel mohou dostat, kdy určitá ta paměťová stopa vymizí, anebo u těch jedinců staršího věku se hůře ty protilátky vytváří.
Pokud by prezident očkovaný nebyl, dá se říct, že právě s těmi zdravotními komplikacemi, které má, by pro něj nákaza covidem mohla být hodně nebezpečná nebo zásadně nebezpečná?
To je spekulativní otázka, ale já odpovím, že u neočkovaného jedince ve vyšším věku a samozřejmě s dalšími nemocemi je to vysoké riziko. Prostě neočkovaný jedinec s dalšími nemocemi, vysoký krevní tlak, cukrovka, obezita, z čehož tedy dvě varianty neplatí pro pana prezidenta, tak je to velké riziko. Prostě hrajete ruskou ruletu, která nemusí dopadnout dobře, proto je třeba, aby se lidé očkovali, zejména samozřejmě osoby vyššího věku nebo středního a vyššího věku, jak si prioritně by to neměli podceňovat, a samozřejmě osoby, které mají další onemocnění, která jak si zhorší průběh covidu, vysoký krevní tlak, obezita, což jsou nemoci, bych řekl, jaksi ve velké části populace.
Mimochodem, pane rektore, velká část veřejnosti se od včerejška podivuje nad tím, jak je vůbec možné, že se prezident Miloš Zeman covidem nakazil. Podle informací, které se objevily, ta nákaza pravděpodobně přišla tedy od někoho z Lán, od jedné ze spolupracovnic pana prezidenta zřejmě, ale jak je to možné? Není to selhání, řekněme, nějakých snah o bezpečnostní opatření okolo prezidenta republiky, protože my víme, že ona byla, že se návštěvy museli testovat, že nemocnice prověřovala, kdo za hlavou státu chodí. Přesto k té nákaze došlo.
Víte, já bych řekl jednu věc. Všichni na celém světě dodrží opatření. Můžeme se podívat do velmi disciplinovaného Německa, Rakouska. Můžeme se podívat do zemí, kde mají zavřené hranice stovky dní, Austrálie, Nový Zéland a podobně. A lidé dodrží pravidla, prostě lidé se nakazí. Je to vir, který prostě, i když dodržujete ty pravidla, tak nic není absolutní. A jak já říkám, jestliže dnes já očkovaný, vy nevím, jestli jste očkovaná nebo jste prodělá nemoc, se vyšetříme, můžeme mít nález na sliznici, který se prokáže PCR testem. Ale já vás dneska vyšetřím, budete negativní. Ale vy jste se včera s někým náhodou setkala, který nemá absolutně žádné příznaky, a zítra můžete být pozitivní. Jo? To je prostě příroda a biologie, takže my můžeme říct si, teď v tuto chvíli, když jsme vám vytřeli nos, jste negativní, ale nikdo vám nezagarantuje, že odpoledne zítra prostě ta virová nálož tam třeba naroste, kterou řada lidí získá většinou od asymptomatických osob. Jo. Takže tady nelze říci, že je to nějaké selhání systému. Kdyby to fungovalo, tak už tady koronavir nemáme, ale my bojujeme s přírodou většinou nevyhráváme. Tady můžeme vyhrát dvěmi způsoby. Jeden způsob je očkování, druhý způsob je, že samozřejmě třeba ty mladší populace díky tomu setkávání ve školách a u lidí, kde není ten kontakt, se vytvoří ta přirozená imunita, která samozřejmě vždycky je ta nejlepší, protože je to setkání s tím agens a to tělo na to reaguje, ne už jak třeba na ty vakcíny. Takže očkovat a musíme doufat, že příští rok to bude lepší, ale nevyhrajeme nad tím, protože kdyby to bylo tak jednoduché, tak už tady koronavir nikdy neexistuje. A to je nesmysl.
Pane rektore, když se vrátím ještě k panu prezidentovi, protože já bych se k tomu covidu nebo ke koronaviru na konci ještě chtěla dostat jako takovému, protože situace je velmi špatná v tuto chvíli, ale když zůstanu u prezidenta Miloše Zemana, proč byl mimochodem převážen zpět do ústřední vojenské nemocnice opět záchrannou službou, opět tou kolonou celou vozidel a tak dále, když tedy i blízcí spolupracovníci prezidenta i vy teď říkáte, že je to v podstatě bezpříznakové, tedy ten covid, který byl panu prezidentu diagnostikován, jestli to je nutné, takto organizované převozy. Trochu se ptám i s odkazem na to, že my máme špatnou zkušenost s tím, kterým informacím věřit ohledně stavu prezidenta Miloše Zemana z minulosti. My jsme byli svědky toho, že nám říkali, že o nic nejde. A pak byl ten stav
opravdu,
velmi vážný.
Opravdu nespekulujte o tom, tak byl převezen sanitkou, protože sanitkou se převáží nemocní lidé a pan prezident má chronické onemocnění, to ležící pacient nebo osoba, která sedí v křesle nebo je ležící, takže samozřejmě je komfortní převést sanitkou. To, že samozřejmě sanitku doprovází ochranná služba prezidenta republiky a jeho spolupracovníci úplně běžně, nebo jestli tam byli rodinní příslušníci, nevím. Takže prostě jela ochranná služba, jela sanitka, kterou se převáží jaksi pacient. A tady je to, bych řekl, preventivní opatření, aby jsme zabránili případně rozvoji té nemoci a vždycky je dobré, jak si začít léčbu nebo opatření podání protilátek tehdy, když ještě nemáte příznaky. Samozřejmě čím ty příznaky by se rozvíjely, tak je to komplikovanější. Pan prezident je v zásadě v rekonvalescenci a samozřejmě věk další nemoci je to, jak jsem říkal, osoba, u které závažná komplikace a samozřejmě třeba pneumonie covidová nebo nějaké trombotické komplikace a další by mohly být velmi závažné. Takže tady to bylo, bych řekl, preventivní opatření, aby se u pana prezidenta nerozvinuly další příznaky, proto se budou podávat protilátky.
Pane rektore, a teď to zásadní. Zajímá mě, teď se ptám skutečně vás, co by šéfa prezidentského lékařského konzília, v jakém zdravotním stavu je v tuto chvíli a v těch následujících měsících a týdnech prezident Miloš Zeman z hlediska schopnosti vykonávat jeho prezidentský úřad? Co bude schopen prezident Miloš Zeman ještě ze svých prezidentských rolí vykonávat a co už vlastně schopen třeba nikdy nebo v těch příštích dvou letech nebude? Dokážete mi odpovědět na takovou jednoduchou a složitou otázku zároveň?
Ano, tak to, co bude v následujících týdnech a měsících, nikdo neví. To je jedna věc. To je, ale je třeba říci, že stav po té hospitalizaci pana prezidenta je stabilní, stav se výrazně vylepšil, což také vedlo i k tomu, že byl převezen do Lán, vlastně do domácího prostředí, kde je samozřejmě třeba, aby byla zajištěna ošetřovatelská péče, což bylo. Takže pan prezident bude moci vykonávat, bych řekl, úřad na 90%, 80%. Samozřejmě v té rekonvalescenci to doporučení je, aby těch schůzek a jednání bylo ze začátku méně a postupně samozřejmě nabíhaly, jak jsem také říkal, může mít jednu, třeba čtyři schůzky podle toho, jak se bude on cítit, to je jaksi rozhodující. Bude samozřejmě moci vykonávat úřad tak, jak to vykonával předtím, to znamená, byl v křesle, jmenoval, já mám pocit, že nějaká jmenování proběhla touto formou, bude moci samozřejmě, když se bude cítit, předat státní vyznamenání, co asi nebude, ale to už nemohl prostě být a pochodovat třeba před jaksi jednotkou čestné stráže nebo armády, tam bude samozřejmě na vozíku, ale jinak ty další omezení tam já nevidím. Když ten stav bude takový, jako je teď.
A bude moci cestovat třeba, protože hlava státu jednak, který zastupuje stát navenek, takže jedna věc je cestování do zahraničí, třeba ony reprezentativní cesty, další část je ale i cestování po České republice.
Tak to je samozřejmě otázka ke zvážení. Já si říkám, že tady bude na jedné straně hrát i ta epidemická situace, která je jaksi v České republice, ale i v řadě zemí Evropy, kde je proočkovanost vyšší, Holandsko, Rakousko má lockdown, řada zemí prostě přijímá opatření i teďka v souvislosti s novou mutací, takže to je tady jedna ta záležitost, takže vím, že řada jednání i jaksi vrcholných činitelů se přesouvá do toho online prostoru, tak to samozřejmě je plně schopen, tady není
to, ano,
žádný
problém. Ptala jsem se spíš na to cestování jako takové.
Bude záležet na jaksi na tom aktuálním stavu, takže to je třeba vyhodnocovat asi nějaké dlouhé cesty, určitě ne, ale nějaké cesty si myslím, že by mohl pan prezident, když si jeho stav bude vylepšovat, absolvovat. Ale říkám, je to otázka velmi předčasná. Berme to tak, že pan prezident byl včera, přešel do domácí péče, teďka odmyslím covid a uvidíme, jak v té domácí péči bude prostě jaksi nabírat síly a jaksi, jak ta třeba zvýšená pracovní zátěž se na něm projeví. A pak můžeme usuzovat, na jaké cesty by případně mohl jet.
Já jsem z vašich vyjádření, ale i vyjádření vašich kolegů pochopila, že vy jako lékaři byste byli bývali rádi, kdyby prezident Miloš Zeman ještě nějakou chvíli v nemocniční péči zůstal. Nicméně prezident Miloš Zeman podle všeho trval na tom, že chce být propuštěn do Lán a že se chce dále zotavovat tam. Jakým způsobem nebo co všechno prezident v tuto chvíli potřebuje pro to, aby mohl být doma, aby ta rekonvalescence mohla probíhat v Lánech, jak on si přál? Musel si tam nechat v podstatě vybavit, řekněme, v uvozovkách domácí nemocniční pokoj, aby to fungovalo?
Tak pan prezident, a to už i před několika týdny, mi říkal, že chce prostě plnit svoji jaksi roli hlavy státu, což samozřejmě slíbil jaksi občanům naší země. A to bylo jako jeho přání a také řada lidí a každý z nás, pokud je v nemocnici, tak chce být co nejdříve doma. Ty podmínky, které jsou, tak je tam, aby tam byla ošetřovatelská péče 24 hodin. Není to malá nemocnice, je to taková kvalitně vybavená ošetřovatelská péče se zázemím, které je tam potřeba, což řada lidí třeba také zná, že má doma prostě polohovací postel pro svého seniora, o kterého pečuje, vím to i z vlastní zkušenosti, tak to samozřejmě tam to vybavení je. Co se týká další péče, bylo nastaveno, že tam bude dojíždět fyzioterapeut z střední vojenské nemocnice z hlediska jaksi rehabilitace pana prezidenta, další cvičení může zvládat ošetřovatelský tým, dojíždí tam nebo měl tam dojíždět a bude pak samozřejmě dojíždět šéf lékařského týmu, který o pana prezidenta peče, pan profesor Zavoral. Samozřejmě pokud bude potřeba nějakého dalšího specialisty, tak je tam možno samozřejmě zajet. Takže je to rekonvalescence, rehabilitace, péče vlastně o výživu pana prezidenta a to je asi to klíčové.
Pan profesor Pavko, který je také členem lékařského konzília, v rozhovoru pro Český rozhlas odhalil celou řadu, řekla bych, detailnějších informací ke zdravotnímu stavu prezidenta Miloše Zemana. Mimo jiné před několika dny řekl, že tedy prezident trpí cirhózou jater, že mu játra selhávají důsledkem onoho selhávání jater. Podle expertů, podle specialistů, takzvané jaterní encefalopatie, může být narušení mozkových funkcí právě v důsledku selhávání jater, alespoň podle toho, jak se k tomu vyjadřují lékaři specialisté, což já pochopitelně nejsem. Ale zajímá mě, pane rektore, vy jste měli v tom lékařském konzíliu i psychologi nebo psychiatry, kteří měli posuzovat i mentální schopnosti prezidenta Miloše Zemana. Jak na tom je? Je na tom tak, že je skutečně schopen naprosto plnohodnotného racionálního úsudku, nebo se máme obávat toho, že ty racionální momenty mohou střídat i momenty, kdy racionálního úsudku schopen není? Tady jsem zatím neslyšela nějaký výsledek nebo nějaký závěr vašeho lékařského konzília. Tak jak tedy zní to rezumé v tuto chvíli?
Tak já bych řekl, že panu prezidentovi neselhávají játra. To bych chtěl říct, neselhávají mu játra, má hodnotu jaterních enzymů úplně normální. Jinak pan prezident trpí chronickým onemocněním, ale játra mu neselhávají. A co se týká výkonu jeho funkce, jsme se k tomu vyjádřili, kde v tom konzílu jsou neurologové, psychiatři, psychologové a další odborníci. Takže to naše stanovisko, které jsme vydali, myslím, 5. listopadu, na něm se nic nemění. To, co samozřejmě říkáme, je tam třeba, a to je i taky otázka, aby řekl, věku pana prezidenta, že ta zátěž by měla prostě mít také tu nějaké odpočinutí, prostě jestli je někomu 77 let, je po delší hospitalizaci, tak asi nebude schopen 6 hodin za sebou prostě vést jednání, to nevydrží řada jaksi 30-letých lidí. Takže prostě je tam, jak si bych řekl, po práci odpočinek, pak zase jednání odpočinek a prostě toto určitým způsobem rozjíždět, takže Tak toto je, ale...
Když se před hospitalizací pana prezidenta objevily zprávy o tom, že prezident byl při mnoha schůzkách zmatený, že své hosty oslovoval jinými jmény, že na ně mluvil, tuším, zaregistrovala se mi v jedné ze zpráv jiným jazykem a tak dále, že maďarského premiéra Viktora Orbána měl oslovovat Andrej Babiš, tuším, jestli se nepletu v té informaci. Je tohle něco, co může být projevem onemocnění, kterým Miloš Zeman trpí, nebo třeba i projevem toho vyčerpání nebo toho stavu, ve kterém byl předtím, než byl hospitalizován v nemocnici? A může se to opakovat?
Tak já bych hlavně chtěl říci, že řada těch zpráv, jak jste i mě na začátku položila jednu otázku, že se vlastně se neví, co kdo říká a kde, co jsou, nechci říkat fake news nebo různé takové přehání nebo některé informace. Takže já jsem u těchto jednání nebyl, ani to informace nemám. To, co vím, tak samozřejmě ten stav pana prezidenta předtím, než byl hospitalizován, nebyl dobrý, byl unavený, byl samozřejmě v nedobré kondici, proto také byl přijat do nemocnice. Takže když je někdo unavený, je v nedobrém zdravotním stavu, proto byl přijat do nemocnice, tak samozřejmě je, se chová ten člověk jinak. Když budete vymít 39 nebo 40 stupňů, tak vám taky nebude dobře. Takže to vedlo k tomu, aby byl pan prezident hospitalizován, byl zastabilizován, jeho stav se vylepšuje. A teď
tomu rozumím, ale hovoříme o prezidentu republiky.
Já bych tady jako já...
Já vám rozumím, pane rektore, ale jenom bych ráda zdůraznila, že hovoříme o prezidentu republiky, kde samozřejmě nároky na zodpovědný výkon té funkce jsou jistě velké.
Ano, já myslím, že pan prezident je schopen úřad vykonávat, kdy musí mít samozřejmě jaksi přestávky, nebo má rekonvalescenci, tak berme, že když je někdo dlouhodobě hospitalizován a je mu 40 let, tak jaksi potřebuje nějaký jaksi náběh. Ten stav je stabilizován, může samozřejmě vykonávat úřad, říkám teď, v tuto chvíli, v těchto dnech. A chtěl bych jaksi zdůraznit, že i řada jiných státníků také má nějaké, bych řekl, přestávky a pracuje prostě taky v nějakém určitém režimu. Takže já bych se tady tohoto neobával, jinak z hlediska medicíny je úplně jedno, jestli jste prezidentem nebo polírem.
Když se úplně krátce zeptám, pane rektore, na závěr na tu aktuální covidovou situaci, vy jste se k tomu v průběhu času, co se potýkáme s pandemií, také už několikrát vyjádřil. Byl jste ve skupině odborníků, kteří, řekla bych, razili třeba některá jiná stanoviska nebo oponovali některým postupům, které v té době převládaly. Když bych to ale vzala skutečně stručně, protože toho času není moc, je v tuto chvíli, když sledujete to, jak se rozvíjí další vlna pandemie, čas na lockdown nebo to zvládneme bez něj?
Já si myslím, že čas na lockdown není, protože evidentně se ukázalo, že ten lockdown to nevyřeší. Kdyby to lockdown vyřešil, tak proč tady máme covid, když byly už asi 3 lockdowny?
Nevyřeší, ale sníží tu aktuální zátěž na nemocnice.
No, ale pak ona přijde znova.
A co tedy?
Ten lockdown,
co byste tedy navrhoval?
Ten lockdown ten koronavir nezabije.
A co byste tedy navrhoval?
Já bych navrhoval očkovat, zejména jak si střední a vyšší věkové skupiny. A na druhé straně fakt samozřejmě to setkávání s lidem, ale tady taky ty čísla stoupají. Jestli já vám teďka řeknu, jestliže teď se vyšetří 1,5 milionu dětí ve školách, tak tomu přímo uměrný bude počet pozitivit. A ty děti nemají příznak.
Tomu rozumím, ale tady jde o to, že nemocnice...
Ty ztratí totálně návyky, že se ráno jde do školy, že se čistí zuby, a že 45 minut sedí ve třídě. A teďka odmíním to. Ale je třeba i s tímto pracovat. Podívejte se v redakci Seznamu na čísla Anglie a čísla Německa. Lockdown omezí ty kontakty, ale ty lockdowny by měly být selektivní. By měly být když tak selektivní na některé činnosti, kterých si můžeme jaksi opustit. Ale lockdown nezabije koronavir.
Rozumím, ale co v této chvíli, v té situaci, kdy jsou plné nemocnice, kdy převážíme pacienty z Moravy do Prahy?
Omezme některé činnosti, které prostě můžeme omezit, ale nějaký jaksi generální lockdown, který jako to možná sníží, ale ono to odsune. Ono to pouze jenom to odsune.
Byl byste pro povinné očkování proti covidu?
Já bych spíše volil cestu vysvětlování, proč očkovat. Vysvětlovat, přesvědčovat, ukazovat reálná čísla, že to očkování funguje, a já jsem cestou jaksi pozitivních jaksi kroků než striktního nařízení. Protože uvedu příklad, vysokoškoláci to nemají nařízeno a máme zhruba proočkovaných našich studentů mezi 80-90% a jsou to lidé ve věku 18 až dejme tomu 30 let. Na jedné koleji máme 92% proočkovaných studentů. Takže je to otázka zodpovědnosti člověka vůči sobě a vůči svému okolí a na toto bych apeloval a pak samozřejmě vysvětloval, že to očkování funguje a že je jaksi prospěšné.
Tomu rozumím, nicméně skupina vysokoškoláků je sociologicky trochu jiná skupina než celá řada nízkopříjmových lidí s nižším vzděláním, u kterých je nepochybně těžší vysvětlovat účinnost očkování. Pane profesore, ale ještě jedna z posledních věcí. Vy jste dlouho odmítal očkování mladých, říkal jste, že byste vůči tomu byl obezřetný pod nějakých 20 let, řekněme. Pak jste také říkal, že cesta z té pandemie je jednak očkování, ale jednak i protilátky, tedy ono promořování neslavné. Myslíte, že tohle všechno...
To je neslavné. Čím je neslavné?
Ten výraz je neslavný, řekla bych, protože má mnoho negativních konotací, tak jsem to myslela.
Ten má negativní konotace, ano.
Máte pocit, že se tahleta cesta, tahleta teorie osvědčila, když vidíme to, jak se ty vlny vrací, jak neustále sílí, jak v podstatě mám pocit, že jsme, a to jsme celkem promořený národ, protože u nás těch nemocných bylo skutečně hodně, ale někam jsme se moc neposunuli a opět se zase šplháme na ty žebříčky nejvýš na světě a situace je velmi špatná.
Paní rektorko, já tady řeknu pár věcí. Když jsem říkal, že u těch mladších ročníků bych byl jaksi opatrný, tak zaprvé opatrný jsem jednoznačně u dětí pod 12 let, nebo pod 15 let. Zaprvé ukazuje se, že některé vakcíny nejsou tak účinné. Jestliže vakcína, kterou podáte, na začátku má vysokou účinnost, za 6 měsíců má účinnost kolem 15%, tak je to vakcína neúčinná. Takže dejme chvíli času, až budeme mít znalost o těch vakcínách. Znalost o těch vakcínách v populaci máme 11 měsíců. 11 měsíců. Standardně se vakcíny testují roky právě proto, aby se ta vakcína podávala účinná, která funguje. Vychází najednou AstraZeneca byla na začátku, že má 70%.
Rozumím, ale jsme ve výjimečné situaci.
Po 6 měsících, že? Takže je to robustní vakcína, která funguje. Takže u těch dětí počkejme, protože tam ty těžké případy jsou velmi ojedinělé. A s tím očkováním věk mladý, já jsem to přirovnával, a to bylo zase na jaře, jsem to přirovnával k tomu, jestliže je málo vakcín, tak nejdřív očkujme rizikové skupiny a seniory, protože ty mladší můžou počkat.
A počkal byste i teď s těmi dětmi, když už je vakcína schválená? Jestli byste počkal i teď s dětmi, když už vakcína je v podstatě schválená a může se začít očkovat,
ano,
za pár týdnů?
Všechny vakcíny jsou schválené, ale počkejme s tím. Počkejme.
A na co čekat, pane profesore, na další vlnu?
Až uvidíme, jak to funguje dlouhodobě. Až uvidíme, jak ty vakcíny, jaká je účinnost té vakcíny po roce po očkování.
A mimochodem nejsou přesně tyhle ty výroky, já vám rozumím i proč to říkáte, ale nejsou přesně tyhle ty opatrné výroky, kdy se říká, kdy velké kapacity lékařské a vědecké říkají, počkejme, uvidíme, jak to bude fungovat, nejsou přesně tohle jeden z důvodů, proč máme tak nízkou proočkovanost ve společnosti a proč ta současná vlna je tak silná, jak je?
Nemáme u dětí, já říkám zdůrazně u dětí a u dospělých a u seniorů očkovat. No, ale u těch dětí nejsou riziková skupina, počkejme na to a pak budeme vědět, že vakcína A, B, C mají dlouhodobou účinnost, tak ty pak očkujeme dětmi třeba za ten půl roku, rok, až budeme mít tu zkušenost s tou vakcínou. Ty vakcíny jsou na trhu 11 měsíců. Ano, je to tak. Se začalo očkovat loni v prosinci. A co se ještě týká těch záležitostí, tady máme další vlnu. Ale když se podíváte na to, my tady se snažíme vymítit vir. Jo, tady prostě se řeklo, že se vymítíme vir.
Já mám spíš pocit, že se snažíme nepřeplnit nemocnice a věnovat se i jiným chorobám, než je COVID, což v tuto chvíli můžeme stále méně.
Ale mě by zajímalo, kdyby bylo uděláno srovnání, co vlastně funguje, nebo jak to je účinné, protože byly země, kde byly striktní lockdowny, že lidi mohli od svého bytu jít na 20 minut do 500 metrů. Byly země, které to tak úplně nedodržují. A relativně je to v porovnání lepší, že i při této vlně je menší zátěž na ty zařízení a to je díky očkování.
Pane profesore, já se moc omlouvám. My sice nemáme znělku, jako to bývá v rádích a v televizích, nemáme za sebou další pořady, ale čas máme přece jenom vymezený. Já vám moc děkuji za debatu a k debatě o covidu se určitě můžeme vrátit. Já se obávám, že to je téma, které s námi ještě nějakou dobu zůstane.
Bohužel s námi to téma bude, musíme být, jak já říkám, ke covidu obezřetní, nesmíme se ho ale podlehnout strachu a je třeba, jak říkám, dospělé a seniory očkovat, očkovat, očkovat.
Děkuji za to, že jste byl naším hostem. Mluvila jsem s rektorem Univerzity Karlovy, profesorem medicíny Tomášem Zimou. Díky za to.
Děkuji vám a hezký den.
A to je z dnešního podcastu Ptám se já vše. Díky, že jste nás poslouchali a že jste nás sledovali. Dělejte to i dál. Sledujte nás na Seznam zprávách ve svých podcastových aplikacích. Jsme za to rádi. Jsme rádi i za vaši zpětnou vazbu. Těšíme se zase příště. Na viděnou a naslyšenou.
Zprávy z Česka i zahraničí, z biznesu i ze sportu. Přihlaste se k odběru našich newsletterů a vaše e-mailová schránka bude vždy plná zajímavého čtení. Každý večer od pondělí do pátku posíláme Tečku. Chytrý souhrn toho nejdůležitějšího z aktuálního dění a výběr článků Seznam zpráv. Žijete fotbalem? Čtěte newsletter Notičky Luďka Mádla, fotbalového experta Seznam zpráv o zákulisí českého fotbalu a sportu. Kdo šel nahoru a kdo dolů? V pátek posíláme Cash Only, kde Martin Jašminský a Zuzana Kubátová komentují pohyby na české biznesové scéně. Přihlaste se k odběru newsletterů na seznamzprávy.cz/newslettery.